Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane la această oră. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta acum la început și sper să rămâneți cu noi până la sfârșitul acestei emisiuni. Am promis în ocazia trecută că în această emisiune vom vorbi despre scrierea misterioasă, despre mâna misterioasă. Cred că fiecare persoană care organizează un eveniment e foarte preocupată ca nu cumva să se întâmple ceva care ar putea să umbrească bucuria, satisfacția mesenilor și să plece de acolo cu o imagine negativă. Chiar dacă există această preocupare, unor se mai întâmplă câte o situație care face ca imaginea despre acel eveniment să se schimbe în mod fundamental. Dar la această întâlnire, la acest ospăț, situația a scăpat de sub control, pentru că evenimentul care a rămas memorabil, evenimentul la care s-a raportat cei care au participat la acel eveniment, a fost tocmai această mână care a anticipat prin mesajul care l-a scris evenimentul care urma să se întâmple și care a marcat apoi istoria omenirii. Discutăm despre această mână și mai ales despre mesajul pe care l-a scris împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Haideți să intrăm în atmosfera de acolo, de la palat, să încercăm să ne simțim și noi printre cei invitați. Am citat și în ocazia trecută versetul 1, care ne spune că era un ospăț la care participau 1000 de mai mari ai lui. Probabil că i-au venit și cu câte un servitor măcar, sau cu cineva care i-au însoțit.
Curtezane.
Da, curtezane și așa mai departe. Adică numărul era mult mai mare. Spuneați în emisiunea trecută că s-a găsit și sala. Cam cât de mare era și cam care era atmosfera? Ce se întâmpla?
S-a găsit o sală în palatul acesta, lungă de 60 de metri și lată de 18-20 de metri.
Cam cât un teren
care
de
handbal? Ar fi putut să-i cuprindă pe toți acești oameni.
Cam ca o sală de sport,
da,
mare.
Da, o sală foarte mare.
Cam ce se întâmpla la un astfel de banchet, la o astfel de
după
sărbătoare?
După cum observăm, banchetul acesta avea un caracter religios, pentru că amintește pe toți zeilor și ea în această ordine descrescătoare de la aur până la lut, exact ca elementele din chipul din Daniel 2.
Chiar vreau să citesc versetul 4, la el faceți referire, dar înainte de acesta e versetul 2, nu știu cum sună acest verset în traducerea dumneavoastră, la mine spune așa, și în cheful vinului, deci era vin, asta semna bucurie și alte atitudini acestea care te rup de realitate.
Pe când gusta vinul, spune la mine.
Așa, a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său, Nebucadnețar, din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele, împăratul și mai marii lui, nevestele și țitoarele lui, deci erau și doamne acolo, au dus îndată vasele și apoi în versetul 4 spune au băut vin și au lăudat pe Dumnezei de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. Exact ordinea de care aminteați, ordinea metalelor din chipul pe care l-a visat Nebucadnețar și piatra.
Da, așa cum spuneam, banchetul acesta nu era doar o simplă petrecere, hai să ne distrăm, ci avea o motivație, cum și noi facem de zile onomastice, de zilele sfinților, de ocazii, iarăși, la anumite ocazii, nu? Ocazia pe care el a făcut-o la una religioasă, pentru că sunt amintiți zeilor, pentru că sunt aduse vasele de la templul Ierusalimului și atunci concluzia la care au ajuns teologii ar fi că sărbătoarea aceasta religioasă pe care ei o țineau atunci, era comemorarea victoriei Babilonului asupra Ierusalimului.
Sau cel puțin era o ocazie în care își afirmau autoritatea, puterea și probabil spuneau, dacă noi am reușit să învingem și pe Dumnezeul evreilor, cine ar putea să ne vingă pe noi?
Și lucrul acesta le-ar fi dat și o încredere că orașul nu poate cădea, pentru că este foarte puternic, în primul rând, și în al doilea rând, pentru că are zei foarte puternici. Uite, zeii noștri, care i-au învins pe toți ceilalți zei și care cu siguranță ne va apăra și acum.
Aș vrea să fiu avocatul lui Belșațar acum și să spun că dacă el avea mentalitatea aceasta politeistă și dacă gândea așa că există Dumnezei diferiți, unii mai mari, unii mai mici, unii mai puternici, unii mai slabi, la urmă urmei, care e vinovăția lui așa foarte mare că în modul cum el gândea a dus vasele acelea de la templul din Ierusalim?
M-am gândit la acest lucru și comparându-l cu Nebucadnețar, la el găsesc ceva mai grav. Nebucadnețar înalță un chip și spune, ăsta e Dumnezeul meu, ăsta este. Fără ca să înjosească sau să minimalizeze pe altul. În momentul în care are documente în favoarea altuia, spune, laud, preamăresc și aduc cinste Dumnezeului vostru. Pe când Belșațar nu face doar o sărbătoare în cinstea zeilor lui, ci în același timp el vrea să sublinieze și înfrângerea zeului evreilor. Deci el face o sărbătoare în contrast, înălțându-se pe sine și cu zeii săi și coborând pe Dumnezeul evreilor. Vedeți? Ei sunt slugile noastre. Noi am învins, uite, de 70 de ani suntem stăpâni peste ei. Dumnezeul nostru e mai puternic. Concluzia. Vedeți? Aici este gravitatea. El prezintă religia lui în contrast cu religia evreilor, dorind în acest fel să înjosească și mai mult pe Dumnezeul evreilor. Iar folosind vasele sfinte, aceasta era o profanare de obiecte sfinte. O hulă într-un anumit fel.
Adică Belșața nu se mulțumește să fie doar superior, el devine și batjucoritor.
Exact.
Pentru că se întâmplă uneori să demonstre superioritatea, fie în mod intenționat, fie în context de situații, clar, arată că e superior. Dar atunci când vezi tu că ți se confirmă un lucru pe care l-ai presupus și când îți dai seama că și ceilalți au observat că tu ești superior, poți să faci, să ai atitudinea aceasta. Să ai o atitudine demnă și să accepti situația sau atunci să începi să îl înjosești pe celălalt pentru că acum oricum toată lumea a văzut că eu sunt superior. De ce este tendința asta la unii oameni? Cum se explică această tendință de a batjocori, de a te...
Am încercat și eu să găsesc, nu pot să găsesc o explicație pentru că păcatul în sine a lui nu are explicație. Dar observați voi că la orice cuvânt oamenii aruncă o înjurătură și în această înjurătură bagă numele lui Dumnezeu. Adică de ce în lucrul cel mai urât posibil, înjurătură, îl cobor pe Dumnezeu?
Sau ceva religios.
Și pe urmă treci prin fața unei biserici și îți faci cruce. Deci acum l-am înjurat și pe urmă mă închin. Cum îi explici treaba asta? Poți să-i explici? N-am explicații. Te duci la biserică și te închini și apoi ieși afară din biserică și înjuri și biserica și crucea și pe Dumnezeu. Că astea sunt elementele pe care le folosesc oamenii, nu numai românii, toți, le folosesc în înjurături. Biserica, crucea și Dumnezeu. De ce? Vedeți, e ceva diabolic. Satana ne-a inoculat cu niște formule pe care nu le mai gândim, le rostim așa, în automatism,
inerție, da.
În inerție. Tocmai ca să îl înjosească, să-l bajocorească și mai mult pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a trasat o poruncă să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Nu vorbi fără judecată, nu vorbi fără respect, nu rosti numele lui Dumnezeu într-un context denigrator. Nu. Încearcă să fii cu cel mai mare respect când rostești numele lui Dumnezeu. Acesta este lucrul pe care îl învățăm de aici.
Și mai ales să faci această diferențiere.
Nu l-a înțeles.
Și să faci această diferențiere. Lucruri comune, lucruri sfinte. Aspecte care țin de viața de zi cu zi și aspecte care țin de relația cu Dumnezeu. Chiar dacă la un moment dat viața de zi cu zi trebuie să reflecte o anumită atitudine spirituală și o anumită orientare către Dumnezeu. La Belșațar n-a fost așa, din contră. El chiar a profanat lucrurile sfinte. În contextul acesta, spune textul biblic, versetul 5, în clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile, șodurile și genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititorii în stele, caldenii și ghicitorii. Bineînțeles, vin oamenii aceștia, nu știu să explice, promite că îi se va da un lănțișor, toți înțelepții n-au putut să citească și apare împărăteasa la auzul cuvintelor împăratului și ea lămurește cumva situația aceasta și îl aduce în atenție pe Daniel. Cine era această împărăteasă? Soția lui?
Nu, nici într-un caz nu era soția lui. Se pare că era mama soției lui sau poate chiar soția lui Nebucadnețar, care încă supraviețuise. Poate fi și soția lui, nu este exclus, că era fiica lui Nebucadnețar. Oricum, era una din femeile care trăise momentele foarte grele din viața lui Nebucadnețar, când el a avut înștiințarea divină, când Daniel a vorbit cu el, când i-a explicat și i-a prezentat toate aceste adevăruri și care știa foarte bine că numai Daniel poate să tâlcuiască aceste scrieri și aceste descoperiri misterioase.
E interesant cum îl descrie pe Daniel. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și apoi mai face referire la Daniel, numit de împăratul Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere. E o descriere mult peste ceea ce se făcea unui ghicitor în stele. De ce totuși rămâne această imagine despre Daniel, cel care are în el Duhul Dumnezeului celui prea înalt, și totuși e atât de anonim acolo. Trebuie să vină cineva ca să îl aducă în atenție.
E foarte greu să înțelegem toate lucrurile care s-au petrecut în acei ani, fiindcă nu avem toate datele. Se pare că pe anumite perioade de timp, Daniel a intrat în disgrația curții babiloniene și aceasta la instigarea preoților babilonieni, pentru că era clar, el nu era un închinător al idolor Babilonului. Și acești preoți nu-l puteau suporta și accepta printre ei dacă nu era adoratorul zeilor lor. Și atunci, de câte ori aveau posibilitatea, încercau să-l îndepărteze, să-l influențeze pe împărat, să-l dea la o parte, iar de la moartea lui Nebucadnețar, care era prietenul lui Daniel, se pare că împărații care au urmat nu l-au mai folosit pe Daniel așa cum fusese folosit până atunci. El era undeva la periferie. Nu mai era socotit în rândul înțelepților și ghicitorilor Babilonului.
Vine Daniel. Daniel este adus. Versetul 14 ne spune că Daniel este adus înaintea Belșațar. Versetul 13 spune Belșațar: tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război. Încă era prins de război, chiar dacă a confirmat și a confirmat statutul. Da, în ochii lui Belșațar, orgoliosul, inconștientul de atâta măreție, Daniel era doar un biet prins de război al lui Iuda, specifică și asta, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul. Nu așteaptă să dea răspunsul Daniel și continuă: am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Și apoi continuă, spune: am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns înaintea, îndată împăratului: țineți darurile și dă altuia răsplătirile tale. E un răspuns care probabil că i-a șocat pe toți. Cum vi se pare reacția aceasta?
Mi se pare corectă. Daniel, de data aceasta, se comportă foarte
radical,
arogant, a zice eu, chiar cu aroganță. El se simte superior peste Belșațar și peste tot ceilalți și era superior pentru că era reprezentantul Dumnezeului adevărat.
Și mai ales, mă scuzez că mă întrerup, deja, sau în faza aceasta, toți înțelepții n-au putut să explice. Deci s-a văzut clar că trebuia să vină altcineva. Mai ales că situația asta s-a mai repetat de două ori.
Da, eu mă surprinde că n-au putut, fiindcă deja cuvintele erau cunoscute, erau acolo, nu erau dificil să le citească, dar, repet încă o dată, Dumnezeu își are codificarea Lui. Dumnezeu nu permite oamenilor nepocăiți și chiar dușmanilor săi să-i poată decoda secretele sale. Nu permite. Și Dumnezeu a descoperit taina sa robilor săi, profeții. Profeții au acest cod. Ei știu cum să intre acolo. Iar Daniel, fiind un profet, pentru el n-a fost o problemă. Aș mai aminti încă un lucru. Absolut în toate cuvintele, în toate expresiile, este în evidență cine era Belșațar. Daniel avea deja un nume babilonian, tot ca și el, Belșațar. Deci un nume care ținea legătură de zeul Bel al Babilonului. Dar nu se adresează lui Daniel cu numele lui babilonian. De ce? Ca să nu arate că el și cu Daniel au ceva în comun.
Mai ales că tocmai aveau o sărbătoare prin care demonstra superioritatea lor.
Tocmai asta vreau să subliniez, că Belșațar avea așa o repulsie față de evrei, față de Dumnezeul evreilor și dorea să-i arunce cât mai departe, dorea să se distanțeze cât mai mult. Cum să numesc eu pe un evreu în același nume ca mine? Nu, nici nu vreau să-i spun Belșațar, am să-i spun pe numele lui evreiesc, Daniel. Nici nu vrea să-i spună unul din înțelepții Babilonului, pentru că era unul din robii Babilonului. Vedeți? Deci toate aceste expresii scoate în evidență acest orgoliu care și acum, în clipa morții, în fața morții, încă n-a dispărut. Tot ala era. Chiar dacă era îngrozit, speriat, dar tot acel om înrăit, un om care respinge tot ceea ce ține de Dumnezeul evreilor.
De fapt, vrea să negi o realitate, pentru că uneori și ateii și cei care sunt împotriva lui Dumnezeu și trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi ne manifestăm uneori așa. Tocmai faptul că Dumnezeu nu ne răspunde la o întrebare sau la o criză existențială ne face cumva căutarea aceasta a noastră după răspunsul lui Dumnezeu, la un moment dat ne face să ne înstrăinăm de Dumnezeu, să nu recunoaștem.
Ideea aceasta de a nega o realitate nu mai poate fi explicată, este curată de bunie. Și am avut o situație recentă, soția se duce la cimitirul tatălui ei să vadă mormântul și nu-l mai găsea. Era în apropiere, nu-l mai găsea. Și ajunge la un alt cimitir și întreabă, eu pe aici, pe aproape, un cimitir adventist, nu există așa ceva. Cum să nu, doamnă? Tatăl meu este îngropat aici, cum să nu fie? Este. Zice, eu sunt de la cimitirele comunei și în acest comună nu există. Doamnă, există. Eu am să-l găsesc cât de curând, dar nu știu acum unde este. Deci observ, într-o localitate mică, unde sunt două, trei cimitire și unde sunt foarte bine cunoscute, neagă până și existența unor morți. Atunci ce să mai zic de cei vii? Dar vedeți, aceste manifestări sunt inexplicabile.
După cum și
atitudinea lui Belșațar este inexplicabilă. Mai poți vorbi cu acești oameni ceva? Da, mai poți vorbi. Exact ce a făcut Dumnezeu, a scris pe zid sentința. Asta este ultimul cuvânt pentru oamenii din această categorie.
Și e foarte interesant că înainte ca Daniel să explice textul, și o să explicăm imediat, ține o prezentare, ține o predică.
O predică pe cinste. Da.
Și în versetul 21 apare această subliniere care a apărut și în capitolul 2 și în capitolul 4, dacă nu greșesc, unde era vorba de modul în care cineva împărăția, versetul 21, că Dumnezeu cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Că să nu uităm faptul că aici era o sărbătoare prin care ei încercau să-și demonstreze autoritatea și superioritatea Dumnezeilor lor asupra Dumnezeului
victoria
evreilor.
Lor.
Și victoria lor. Și Daniel ține această prezentare. Care era scopul?
Scopul era acela că toată această conducere este primită de la Dumnezeu. El ți-o dă, El ți-o ia. Și vrea să-i amintească, așa cum v-am dat autoritatea și v-am acordat un timp pentru stăpâne, să știi că acum am decis că în noaptea aceasta domnia ta se termină. Asta de fapt era solia. Și vrea să-i spună, vedeți, repet încă o dată, dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit cu mâna aceea să scrie, atunci sau în alte ocazii, am fi spus, o întâmplare, așa s-a întâmplat. Cineva ne-a trădat. Nu, n-a fost nicio trădare. A fost decizia lui Dumnezeu.
S-a întâmplat cu căderea Constantinopolului, cumva o situație asemănătoare, într-un anumit sens.
Totul... În oriunde, același lucru este.
Înainte ca să ajungem la textul propriu-zis, o să vorbim despre el în emisiunea următoare, pentru că noi avem foarte mult timp, dar o să clarificăm mai multe aspecte. Vreau să mai lămurim un lucru. Nu cumva au înțeles cititorii stele, caldeenii, înțelepții de la curte, care este semnificația acelui text? Pentru că deja a spus că erau cuvinte cunoscute, oarecum, dar le-a fost frică să spună, de fapt, care este semnificația?
Nu știu. Eu cred că n-au înțeles. Pentru că văd din viață, când lucrurile merg atât de clar într-o direcție, oamenii de la care te așteptai să înțeleagă, nu înțeleg deloc. Ei cred că acesta este drumul și merge mai departe. Și se duc până se zdrobesc. Nu înțeleg. Fiindcă înțelegerea nu ține doar de inteligență, doar de cunoștințe, de date, ci ține și de puterea Duhului lui Dumnezeu. De înțelepciunea divină care te ajută să faci conexiunile corecte. Fără înțelepciunea divină vei avea o mulțime de date, vei avea o mulțime de explicații, dar nu vei avea acea conexiune corectă între un eveniment și altul.
Adică sunt anumite praguri pe care trebuie să le treci, de la a auzi ceva, a înțelege și apoi să poți să lași ca informația respectivă să capete sens în viața ta, să acționezi ca atare.
Uite, ca la o sămânță, are nevoie de pământ, are nevoie de apă, dar are nevoie și de căldură. Dacă nu are căldură, nu încolțește. După ce a încolțit, are nevoie de lumină. Fără aceste elemente, nu se dezvoltă. Același lucru și cu datele pe care noi le avem. Putem să adunăm o mulțime de date, dar fără căldura care vine de la Dumnezeu și lumina care vine de la Dumnezeu, adevărul nu poate da roade. De aceea avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu.
Lucrul acesta se întâmplă inclusiv cu studierea Sfintei Scripturi.
Sigur,
sau cu citirea anumitor texte care au avut o anumită semnificație pentru anumite persoane de-a lungul timpului. Poți să iei anumite predici ale unor reformatori, de exemplu, să le citești, dar pentru tine nu vor semnifica absolut nimic, nu vor avea relevanță dacă nu te lași cuprins și de Duhul care a inspirat acele predici și care a dat viață acelor cuvinte.
Exact, exact, așa e.
O să discutăm exact pe textul biblic care se referă la acea scriere care a apărut pe zid în emisiunea următoare, pentru că în timpul nostru a expirat pentru această emisiune și vom clarifica într-un fel de ce Nebucadnețar a plătit pentru această situație, pentru această atitudine pe care l-a avut-o și de ce totuși Nebucadnețar a mai primit har. vom explica într-un fel semnificația acestui text în acest context. Vă mulțumim că ați fost cu noi în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm și în emisiunea următoare ca să mergem un pas mai departe și să înțelegem mesajul textului biblic și mai ales această parte din cartea lui Daniel. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră și la emisiunea următoare. Până atunci, la revedere!